Naxi Player.
20. vek, moramo da kažemo suštinski najznačajniji vek kada je moda u pitanju, i ne samo kada je moda u pitanju, jer je to vek koji je najbrže doveo do nekih promena, inovacija, doveo do nekih novih načina komunikacije zahvaljujući tehničkim inovacijama, ali i načinima na kojih se do sadržaja kada je moda u pitanju ili inspiracije kada je moda u pitanju radilo. Ono što je važan segment je u 20. veku modno gledano ta prva, prvih, da kažemo, četiri dekade, odnosno govorimo do perioda početka Drugog svetskog rata. Između, dakle, samog početka veka i Drugog svetskog rata, tendencija mode i modnih nekih novina je išla u tom socijalnom, društvenom kontekstu. Onda je tek u Drugog svetskog rata postala i nešto šire od toga, ali ono što za početak treba reći, od vremena Kralja Sunca, od onog prvog trendsetera zvanog Louis XIV, pa sve do danas, moda negde znači Pariz. Zamerit će mi to Italijani, što tako kažem, ali suština jeste da te dve zemlje negde nose te epitete modnih velesila, takmiče se u tome ko je veća, ali će, da budemo potpuno iskreni, Francuska uvek nositi jednu vrstu prioriteta, pogotovo kad je postavljanje nekih pravila u pitanju. Kako rekoh, taj početak 20. veka donosi mogućnosti bioskopa, fotografije, novina. Kasnije će on donositi i na kraju različitih drugih medija, televizije, svega onoga što je 20. vek doneo. I ono što je bilo izvanredno, neverovatno, je bila ta nepoznato velika brzina promene. 20. vek će menjati stvari, postavljati neke nove standarde, razvijati pravila onoga što se dešavalo ranije, postavljati prosto nova pravila. I te promene su bile izvanredno važne u ženskoj nošnji, skoro fundamentalne, dakle, i složene. Žena će u 20. veku, za razliku od 19. veka, doživjeti neku svoju i slobodu, društvenu i socijalnu. To je period kada ona, kada je ženska na kraju prava dolaze do izražaja, postaju veoma važna, žene se bore za to i trude da ostvare neka nova prava, da se izvuku iz onoga što je 19. vek bio, a to je kuće i, da kažemo, one krhkosti. Ta žena postaje izuzetno snažna i razbija te neke urođe, odnosno urođene, naviknute načine funkcionisanja. Razlozi su za te brze promene vrlo složeni, opet moram da kažem. Mogu se sažeti u nekoliko fundamentalnih tačaka. 20. vek je, da se podsjetimo, borba sufražetkinja da dobiju glas za žene, jer je to period kada se žene i tekako bore za svoje pravo glasa, da bi neke stvari promenile, da bi unapredile, da bi videle s druge strane. Druga stvar je dolazak žena na tržište rada, jer žene su orijentisane na kuću, bile isključene iz tržišta rada. Trenutak rata, Prvog svetskog, pogotovo, je prosto uveo tu ženu na tržište rada. I taj, kako da kažem, fenomen oslobađanja žene kao i njenih prava i mogućnosti je skoro u tom trenutku jedna vrsta umetničke avangarde koja može da inspiriše mnoge ljude na različite načine. Ono što je lepo, ona je inspirisala i tekako dizajnere tadašnje, odnosno, kako se to i danas kaže, kuturije, ljude koji su imali tadašnje salone. Početkom veka La Maison Callot u režiji sestara Gerber i La Maison Jacques Dusset, gde je radila Madeleine Vionnet, koja će kasnije postati jedan veliki francuski brend i koja je diktirala zakone odevanja, to je negde bio, da kažemo, način neke inovacije. To su bile dve kuće koje su u Francuskoj inovirale, koje su postavile nove standarde, koje bi danas, sa današnje tačke gledišta, bili revolucionari, da tako kažemo. Madame Vionnet, koja će ostaviti ogromno nasleđe u konstrukciji, u trajanju, ona danas ne postoji kao kuća, ali prisjetimo se da mnoge francuske kuće, uključujući sada već jako iskorišćenog Balenciagu, su jedno vreme bile zatvorene, pa su se ponovo otvorili. Francuzi jako vode računa o svom modnom nasleđu, Madame Vionnet je sigurno jedna od tih. No, da se vratimo na onoga koga zovu ocem mode, bio je to jedan pomalo, kako se zove, skandalozni, ali najistaknutiji u toj priči, Paul Poiret, koji je bio star 32 godine, govorimo o 1910. Bio je sin trgovaca tkaninama, dakle odrastao je u tkaninama i negde razumeo te tkanine od malena. On je 1903. otvorio svoj salon i ubrzo postao neka vrsta modnog diktatora. Paul Poiret će biti taj koji će postaviti taj standard da je nešto po poslednjoj modi. Kapriciozan, sa resursom, jel ima tu kao materijale, govorit će da želi da ga poslušaju svi, čak i onda kada greši, i tada će se prosto nastati taj termin modni diktator. Tako da će Paul biti upravo taj prvi koji će to da radi. Još jedna stvar koju je radio, umoran od tih boja koje su bile bledunjave u 19. veku, žena nije nosila neke intenzivne kolorite, više ili manje, i umoran od toga, od linije peščanog sata, dakle svega onoga što je bio stil 19. veka, on je izmislio ženu koja je nosila jarke boje, visokog struka, koja nije imala to poprsje namešteno kao što je bilo 19. vek. Dakle, postavljao je neka nova pravila i insistirao na tome da je on taj koji diktira nove smernice u odevanju. Bio je briljantan, maštovit, ali je bio i megaloman. Želeo je da toga ima u nenormalnim količinama. Koristio je najluksuznije materijale, somote, svile, damaste, kombinovao ljubičastu i crvenu, plavo i bledo roze. Bio je fasciniran nekim stvarima koje su bile nekako ekstenzivne. Jedna od takvih stvari je bila i Rusija u tom smislu. To je vreme carske Rusije, Suton, dinastija Romanov, koja će završiti kako je već završila, i 1900. kad on otvara taj svoj atelje, to je onaj čuveni bal Romanovih, to je maskembal inspirisan bojarima, gde su se radili ti kostimi svim članovima ne samo carske familije, nego i aristokratama toga doba, što je jedan eksces skoro raskoši, ali jedno veliko svedočenje o tome kako se nekada oblačilo. U to vreme će Poiret biti apsolutno fasciniran ruskim baletom Sergeja Djagiljeva, koji je bio neviđenoj modi u Parizu. Njegova inspiracija istokom je negde u stvari začeta tom živopisnom baletskom družinom koja je očarala Pariz, ali i tom nekom, da kažemo, estetikom koju je doneo taj ruski balet u Pariz toga vremena. Ono što je važno, bio je prvi koji je otvorio školu za modnog dizajnera. znači on je, da kažemo, shvatio da je potrebno da edukuje druge tome, samim tim je rodonačelnik svih ovih sada škola koje mnogi žele da pohađaju i koje pokušavaju da upišu i upišu, jel? Upravo je Paul Poiret shvatio značaj toga. S druge strane, organizovao je i ovu prve kurseve hoda. Znači, on je negde shvatio šta je to, kako bi mi rekli, catwalk. Dakle, shvatio je na koji način treba da hoda manekenka u prezentacijama koje su tad bile daleko kamernije i tako dalje. Isto tako, shvatio je da masovnost određenog proizvoda ima važnost, pa će biti prvi koji kreira konfekciju. Dakle, ne kreira samo tu neku haljinu koja je namenjena gospođi X, nego kreira u nekom većem broju komada. Takođe je bio i osoba koja je dala svoje modele da ih fotografiše veliki fotograf Edward Steichen. Proizvodio je modne dodatke od parfema do torbi, da bi, na primjer, lansirao svoje pantalone Jupe Culotte. To je, da kažemo, jedna inovacija u pantalonama koje nisu pripadale toliko ženama, nego su ličile na nešto što su naše dimije, ajde tako da kažemo. Priredio je jednu veliku zabavu koja se zvala 1002 noći. To je njegovo interesovanje za istok, dakle ne samo i za bliski istok i za tu neku priču. I recimo te večeri se njegova žena pojavila, to je u pozlaćenom kavezu u društvu dragocenih ptica. On je bio obučen kao sultan, stojeći pored nje sa sve turbanom. Dakle, to je period kada u tom, sa početkom 20. veka pa sve do izbijanja Drugog svjetskog rata, postoji ta vrsta istraživanja dokle se može, šta su to novi uticaji, a opet ubrzanost veka i mogućnost brže komunikacije daje i da ta informacija brže dođe do nekog potrošača. Opet ću ponoviti, to je vreme svih tih printanih izdanja koje će da govore o načinima, stilovima, o dalekim putovanjima, o stvarima koje mogu da zanimaju tadašnje društvo i da pomeraju neke estetike u nekim novim pravcima. Sve je to trajalo suštinski do početka rata i do jednog ozbiljnog društvenog promene društvenog poretka. 1914. godina, kada je izbio Prvi svetski rat, je godina u kojoj je tri velike carevine su na nekoj vrsti iskušenja. To su Austro-Ugarska, to je Nemačka i to je Rusija. Jer je to vreme kada ekscesivnost, recimo, ruskog carskog dvora i nedostatak te industrializacije na način na koji je to možda taj narod očekivao, dovodi u pitanje, pa na kraju i okončava vladavinu Romanovih. A treba reći da je car Nikolaj Romanov bio najbogatiji čovek tog vremena, znači on bi danas bio na top 1 na listi bogatih, ali ga ni to nije spasilo da se završi njegova vladavina. S druge strane, nemački car Viljem, koji živi takođe jedno trajanje svoje dinastije Hohenzollernovih sa mnogim usponima i padovima, i tamo na kraju austrijski car Franc Jozef, koji ostaje negde sam nakon smrti i svog sina i svog, kako da kažem, naslednika kasnije i svoje supruge. Prosto je to period koji menja neke stvari, koliko god sva tri dvora, recimo, bila sjajni predstavnici neke estetike, ta estetika je bila carska. Zašto to govorim? Pariz u to vreme ruši stereotipe kad je odevanje u pitanju, i trudi se da bude arbitar elegancije. Koliko god sve tri carske kuće držale do protokola, do toga da ruske knjeginjice budu sve u belom, da na, kako se zove, na nemačkom dvoru se na određeni način pokazuje značaj pripadnosti carskoj familiji, na austrijskom na drugi, toliko Pariz početkom, dakle, rata, uprkos hiljadu poteškoća, jer Prvi svjetski rat je taj jedan užasni sukob, ne zove se to slučajno Veliki rat, ne zovu ga tako istoričari, jer je taj Veliki rat napravio velike rezove, velike rane u društvu tog vremena. I bez obzira, dakle, na sve, veliki majstori elegancije i mode su nastavili svoju aktivnost uprkos nedostatku sirovina koje su bile slane na front, jer je u to vreme jako veliki broj, da kažemo, tkanina bio slan za potrebe vojske. To se uvek dešavalo, a ovoga puta najradikalnije, jer Veliki rat je uključio mnogo zemalja. Dakle, nije bilo sad negde sa strane se ne dešava rat, nego je rat, nažalost, zahvatio kompletan svet, možda se kaže. To je vreme kada po prvi put zbog uštede tkanina suknje postaju nešto kraće. Recimo, vojničke čizme su postale must, i kod muškaraca pogotovo u svakodnevnom odevanju. One čizme koje liče na jahaće čizme su u stvari vojničke čizme. Žene vrlo često nose i one po prvi put čizme. Dakle, postoji jedan estetski princip koji se naslanja na ono što se dešava oko toga, i to je prvi jedan dobar primer da moda biva i uvek jeste ogledalo socijalnih i društvenih promena. Od vremena kad je bila kostim pa nadalje, od trenutka kad taj neki prvi čovek shvati da nije pristojno da ide go pa do onoga što je danas neka slika. Sa te strane, ako je Francuska vodila, da kažemo, standard odevanja i bila modni arbitar ženske priče, Engleska i dalje drži taj prioritet da je ona ta koja je sinonim muške elegancije. Ali isto tako i jedne vrste tradicionalizma. Engleska tu vrstu tradicije izuzetno poštuje i danas ćete čuti u mnogim nekim promotivnim tekstovima da određene engleske proizvodi, ne samo modni, imaju taj element tradicionalnog. To je izuzetno važno. Tako i u modi početkom 20. veka, dakle, taj britanski muškarac koji je bio glavni simbol elegancije vremena, diktirao jednu tradicionalnu sliku koja se vezuje za 19. vek. Što znači ono što smo pričali, dakle, sako, prsluk, pantalone, košulja i kaput. To su bili komadi koji su nošeni. Zimski kaputi su bili raznovrsni, dok je, recimo, za ono što je bio veče ili što je bio neki formalni povod, frak bio par excellence tu. Jutarnji smoking koji se pojavljivao i počeo, to je onda zašto je bio smoking, da bi se skinuo, da ne bi se osjećao na duvan. Dakle, ono, buče to, zapali cigaru, vrati se, zato se to zove smoking, jer onda se u tom nekom smislu taj komad mogao vetriti i nije, to je za pušače problem kada im se uvuče taj dim u sve što nose, otuda to što je bilo poznato kao pušačko odelo u prevodu i koji je kasnije, dakle, postao elegantan komad koji je takođe deo formalne etikecionog odevanja. U smislu, ako je bio u 19. veku, u 20. oprostite, formalniji, u smislu bio je već konstruisan taj smoking, imao orukavlje, kuglu rukava, kopčanje. Videli ste bezbroj puta i smokinge koji imaju šal kragnu, pa imaju neki ukrasno dugme. Nije to neophodno samo odelo, nego je Prosto postoji, dakle, jedan put trajanja onoga što je frak i onoga što je smoking, ali za oba odevna predmeta zaslužni su u stvari britanski muškarci s kraja 19. i početka 20. veka. Što se boja tiče, boje su bile tamne kada su gornji odevni predmeti u pitanju, a košulje po pravilu bele. Jer bela košulja je bila ta koja je bila i simbolisala, opet se vraćamo na onu mogućnost održavanja, je između ostalog još jedna poruka. Ja sam u prilici da mogu da perem tu belu košulju, uvek sa krutom i uštirkanom kragnom koja je bila odvojiva. Pa su se kragne naknadno i pravile kao dodatne, da on ne mora da pravi čitavu košulju, nego pravi samo kragnu koju menja. To je bio, recimo, uvek po pravilu se održavalo sa donjim vešom, jer je i donji veš bio deo, i tu se pored kragne dodavale su se manžetne na košuljama. Ona ukrasna dugman za manžetne imaju svoj razlog, jer su one držale ta ukrasna dugmad i u to vreme. Danas je ta rukav iscela, ima celu tu manžetnu, ali nekad je ta manžetna bila odvojena da bi mogla da se održava i pere, i da bi sve bilo uvek savršeno čisto, uvek se držalo praktično do toga da je to belo i da se održavalo neprestano, da uvek bilo rezervnih manžetni, rezervnih kragni kod svakog džentlmena. Jedan važan čovek koji je, kako se zove, jako uticao na odevanje, bio je Edward VII, dugogodišnji princ od Velsa, inače sin kraljice Viktorije, carice takođe Indijskog carstva. Kraljica ili Viktorija je živela dugo, poput njene naslednice, posle nekog vremena, dakle nekih 50 godina od njene smrti, doći će na vlast u Engleskoj Elizabeta II, kojih se mnogi naši slušaoci sećaju, koja je bila isto dugovečni monarh. Tako je i kraljica Viktorija bila dugovečni monarh, i njen sin Edward VII u jednom kratkom periodu je on bio vladar, je bio jedan, možda da kažem, bon vivant, jedan čovjek koji je voleo tako da se zabavlja, i voleo je, bio je hedonista na način Brumelov, na način koliko je u svoje vreme postavljao neke standarde, toliko je princ od Velsa ili Edward VII potonji voleo da pravi neke nove standarde. Recimo, on je uvodio mnogo toga među muškarcima. Bio je princ naslednik prestola, princ od Velsa kao najvišom titulom posle kraljevske titule u Britaniji. Voleo je jako da putuje, voleo je da se druži, zabavlja, i on će biti osoba koja će, recimo, uvesti pantalone sa naborima, sa pantalone koje, recimo, evo, aktuelno u ovoj sezoni se mnogo nose kod muškaraca, zahvaljujući jednom buckastom princu od Velsa. Takođe, zaslužan je i za, recimo, frak, odnosno za frak, za smoking, tako kažu, jer je on bio u fazonu da nađe način da taj dnevni kaput taj postane nešto što on može da ogrne, da zapali cigaru. Bio je strastveni u tome, i on je jedan dan naložio, kako priča, da svom krojaču da odseče te viškove na ovome smokingu, i da taj smoking postane u stvari večernji komad, jer mu je smetalo da to sedi. Sve postoje, dakle, anegdote. Da li i koliko je on realno uticao na to, sigurno da jeste, jer njegova pozicija je bila takva, ali je on vrlo, vrlo vodio računa o tome da postavi neke nove standarde. Takođe, čuli ste verovatno za izraz da je tkanina Prince de Galles, kao da je taj Prince de Galles, to je ona karirana tkanina koja je sitno ili krupno karirana, najčešće sitnije. I kada kažu, recimo, pogotovo sad već neki članovi obitelji koji su stariji, oni će da kažu to je kostim Prince de Galles ili neko ima odelo Prince de Galles. To je u stvari upravo zahvaljujući njemu. On je došao dotle da krene da oblači karirano, to mu je bila tema, i počeo je da proizvodi sopstvene brendove iz onoga što je škotsko nasleđe, ali da smanjuje tu vrstu uzorka, odnosno da ga pravi namenski za sebe, jer je bio krupan, pa je bilo, nekad mu nije stajalo to kad su te velike kocke, on je nalazio način da ih smanji. I pošto se na francuskom Prince of Wales ili Prince of Wales kaže Prince de Galles ili Prince od Walesa, otuda Prince de Galles kao tkanina, kao tip tkanine, dan danas u upotrebi, zahvaljujući ovaj, jednom takvom princu koji, možemo da kažemo, je bio vesele naravi i zainteresovan da stvari menja. Do samog prvog svetskog rata ima još mnogo ljudi koji su oblikovali i uticali na određene stvari. Pojava je i mnogih velikih i značajnih imena u svetu mode koji se pojavljuju u tom periodu, između ostalih i Gabrielle Coco Chanel. Pre Prvog svetskog rata govorimo o njenom periodu modističkom, dakle pravljenju šešira, ne govorimo o svemu onome što će se desiti posle, ali svi ti Wort iz tog vremena, Paul Poiret, Madame Vionnet, svi ti veliki brendovi koji su se modno desili, o kojima ćemo pričati, su se dešavali u tom periodu jednog brze prve dekade 20. veka i stvaranje jednog novog, da kažemo, načina razmišljanja, pa i odevanja. Nakon Prvog svetskog rata, znači posle završetka Prvog svetskog rata, desila se jedna strukturna promena Evrope i, ako mogu da kažem, evropski scenario je izgubio scenariste koji su radili do Prvog svjetskog rata i dobio neke nove scenarije. Mora da se kaže da je taj rat bio razarajući i da je ostavio zaista ekonomiju koja je bila pod teškom traumom, ali isto tako mnoge socijalne pa i psihološke probleme. Važno je reći da je to period kada je špekulativna, da kažemo, mašinerija raznih onih koji su se dovijali da se obogate za kratko vreme, ratnih profitera i tako dalje, dovelo do toga da je aristokratsko bogatstvo nestalo, jer oni su se u tom čitavom ratu zatekli iznenađeni iz razloga što su pomenuta kraljica Viktorija učinila sve da napravi jednu jednakost između svih evropskih kraljevskih kuća, udajući svoje ćerke ili venčavajući svoje sinove za članove različitih dinastija, gde su oni svi bili rođaci i to bliski. Kraj Prvog svjetskog rata će dovesti do toga da ti rođački odnosi nisu spasili sistem tadašnjeg funkcionisanja, pa će britanski kralj da zažmuri na smrt svog rođaka, bliskog ruskog cara, ili će nemački car, koji je takođe najbliži rođak britanskoj kruni, biti proteran iz Nemačke u egzil, a da niko od, da kažemo, Britanaca, odnosno od Viktorinih naslednika, ne vodi tome računa. Dakle, oni su trošili novac na spašavanje golih života, u smislu da je nakon Drugog svjetskog rata, odnosno, izvinjavam se, Prvog svjetskog rata, nestalo tih država kao što su Nemačka, Rusija i Austro-Ugarska, odnosno nisu više izgledali kao ti koji su nekada bili ta uređenja. I otuda su se promenila i pravila, jer ta nova obogaćena društvena klasa je postala drugačija klijentela za modne kuće. Tu su se ti različita bogatstva koja su se stvorila od ratnog profiterstva pogotovo, su donosile i nove afinitete, nove interesovanja, pa su se pravili neki novi društveni krugovi gde su se susretali milioneri, psihijatri, nadrealisti i kubistički slikari, pa ne znam, američka moda života, odnosno taj, ajde da kažemo, stil života je počeo takođe da boji Evropu i te kako. Počeo da je boji, na primer, tako što su se pili kokteli viski, što nije bio deo neke, da kažemo, evropske kontinentalne priče, ili da se sluša džez ili bluz, koji je takođe bio jedna vrsta buntovnosti. Posle 4 godine jako teškog perioda u smislu izmena svega što, na što su ljudi bili naviknuti, od društvenog uređenja, načina odevanja, različitih društvenih normi, pravila, taj rat je odneo brojne živote. Podsetimo se koliko života samo na ovim prostorima i na kraju krajeva koliko se tu promenila neka struktura i kod nas, i demografska i svaka druga. Međutim, posle 4 godine počela je ta radost življenja, radost stvaranja, radost koja simbolizuje jedan novi pokret. Recimo, dobar primer tog vremena je Charleston, koji će obojiti modu. I danas govorimo o Charleston stilu, perije i rese, jel? To je prva slika. Jer Charleston je, recimo, modno pokazivao mnogo više nego što je pokazivao nešto u modnom smislu pre do tada 30 godina. Dakle, tih 30 godina za nas danas deluje da je to jedan kratak period, to je ogroman period. I taj iskorak je bio ogroman, mi danas to podrazumemo za normalno, to je tad bilo strašno avangardno i novo. Još jedna stvar koja nakon Prvog svjetskog rata menja stvari, to su videozapisi, to je pojava nemog filma, pojava filmske industrije, uticaja filmske industrije, pojava na kraju toga što je taj moment koji mi sad danas ovde, ja nisam baš preterano srećan, ali kao koristimo ga neprestano, to celebrity. Ako su celebrity ili ako su poznate ličnosti bile u tim periodima, recimo od kraja 19. veka do tog vremena, ljudi koji su pripadali određenoj klasi, bili, na primjer, ne znam, prinčevi i princeze, ili uticajni u društvu, neki, kako da kažem, pisac, ili neki filozof, ili neko ko je inovirao nešto. Od trenutka pojave bioskopa pojavljuju se oni ljudi koji će da obeleže to vreme kao izvanredno važni uticajni elementi javne scene, pa tako, na primer, jedan od, ajde, prvi koji možemo da pomenemo je Rudolf Valentino, kao taj neprepričivo dostignuće muške lepote koju Rudolf Valentino ima, pa i recimo Milena Pavlović Barili, naša slikarka, ima jednu njegovu čarobnu sliku, upravo zadivljena njegovom, da kažem, poznatošću, jel? On u tom trenutku apsolutna neupitna zvezda. Naslediće ga, ne znam, Clark Gable, Jean Harlow, Marlene Dietrich, ne znam, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor kasnije. Dakle, to će da počne nakon Prvog svjetskog rata, ta vrsta vizualizacije. Ljudi će po prvi put imati modela za imitiranje. Do tada to je bilo nemoguće, jer ne mogu da imitiraju carsku porodicu, to bi bilo uvredljivo, možda bi ih čak neko i kaznio. Ne mogu da imitiraju nekoga ko je filozof, jer potrebno je da i oni filozofiraju. Dakle, ovo su prvi, da kažemo, prvi put da je neko postao model za imitiranje. isto je važno da je od 1920. došlo do emancipacije žena koje su osvestile to tokom rata. Morali su da preuzmu tokom rata mnoge odgovornosti. Jako veliki broj njihovih braće, supruga, muževa, očeva je bio na ratištu. One su morale da preuzmu brigu o porodici. Na jedan čudan način su morale da se vrate u neke vrednosti 19. veka, a u stvari one su radile na jednoj velikoj stvari, a to je oslobađanju prava da upravljaju sopstvenim životom. Drugi svetski rat, prvi svetski rat je doveo dotle da oni u stvari dođu do toga da realno prepoznaju svoje slobode i bore se za svoje prava. Tako će mnoge žene upisati univerzitet, preuzeti obaveze koje se tiču profesija koje su skoro isključivo pripadale muškarcima, recimo medicinu ili arhitekturu, naša izvanredna ili Saveta Načić, jedna velika žena koja je ostavila veliko nasleđe kad je arhitektura u pitanju. I pravi primer te žene emancipovane koja je postala slobodna da upravlja svojim životom. Nažalost, mi joj se nismo dovoljno naklonili i zahvalili, ja ću to uvek da kažem, jer smo mi skloni da te stvari zaboravimo, a ona svakako nije za zaboravljanje. To je period i kada mlade žene počinju da se šminkaju, da posećuju noćne klubove, što je ranije bilo apsolutno neprihvatljivo, jel? To je prihvatalo onim kurtizanama o kojima smo pričali, ali ne i nekoj ženi koja ima neki svoj identitet koji je van, daleko od toga što je bio identitet kurtizane. Počeli su da puše, recimo, i to je bila velika emancipacija, pa onda na tih godina ćemo videti one takozvane cigar špiceve ili muštikle od murano stakla, od drveta, od slonovače, koje su takođe bila deo jednog modnog detalja koji je činio, odnosno pokazivao sliku da je neko izuzetno moderan i po poslednjem trendu. Trend je takođe bio da ta žena bude jako mršava, bez bokova, bez grudi, sa skoro drskim muževnim stavom. To je taj momena 20. godina, da ne ulazimo u pojedinačne brendove, šta to žena manifestuje tada. Još jednim, da kažemo, korakom koji je bio vrlo upadljiva, to je ta garson frizura, ta kratka kosa, koja je danas normalna, danas je to sve okej, ali u to vreme je bilo toliko revolucionarno da verujem da su i možda i gađali nečim kad prođu te žene sa takvim kosama. Moda je odlazila od tih 1919. 20. ta suknja se sve više skraćivala. Ako vratite neku sliku, ako vas inspirišemo da vratite sliku na neki film koji ste gledali iz Charlestona, noge tih žena u Charleston haljinama se skoro vide do prvog boka kada igraju, jer te rese se podižu jako visoko. Recimo, krojene su jedno veliko nasleđe Madame Vionnet je bilo što su te suknje iz njenog vremena nakon Drugog svjetskog rata krojene po želji, krojene su koliko da budu kratke. To je toliko velika vest u modi u tom trenutku, ja ne znam sa čim bi se uporedila danas, jer niste vi to mogli da radite šta se vama dopada, morali ste da pravite, odnosno pratite neka pravila. Tako da u tom smislu, šta je nasljeđe Madame Vionnet? Ona je, ako opet se vraćam u te godine, ta sečenja do prvog boka su bila u stvari ravna sečenja gde rese mogu da se kreću. I tu je nastao ono što bi naše neke starije krojačice rekle cvikla. Dakle, Madame Vionnet je izmislila suknju koja se krojila tako da se sekla, da taj šlic bude visok koliko ta žena želi, ali da bi se ipak neke norme poštovala, ubacivao se jedan trougao koji je pravio tu specifičnu haljinu 20 i koja nije neophodno rese dole, jer to što je rese dole je pripadalo performerskim umetnostima. Žena iz nekog većeg, odnosno višeg sloja bi nosila rese pre gore, na gornjem delu tela, a dole tu formu sa umetnutim trouglastim panelima koji su učinili da ta haljina bude asimetrična. Takođe se napravio i taj stil 20-ih koji je bio sa tim suknjama do kolena, sa onim cipelama koji su imali one kaišiće koje se i danas nose, i sa onim kloš šeširima koji su pokrivali tako jednu stranu. Toga ima puno u Chaplinovim filmovima, tog vizuala. Moda je takođe predložila i novi način razumevanja odeće. To je od 20-ih godina, zbog nedostatka, zbog ekonomske krize i svega, počelo se gledati da te stvari ne koštaju nemoguće, nego da koštaju prihvatljivije, da budu potrošne. To je prvi potrošački u stvari trenutak za modu, pa je onda ona postala praktična, jeftina, ali opet elegantna. I ko je tu nosilac, da kažemo, te teme? To definitivno Gabrielle Coco Chanel, koja je lansirala u stvari nekoliko stvari. Lansirala je pantalone, lansirala je tkaninu kao novu udobnu tkaninu, lansirala je malu crnu haljinu, mada sam ja radi da kažem da ovaj Grof Iber de Givenchy ima pravo na malu crnu haljinu, jer se onda setimo njegove muze, Audrey Hepburn i tih crnih haljina, ali definitivno da to jeste nasleđe Coco Chanel, koja je u stvari tu tkaninu koju je negde stavila u kontekst dnevne dovela u neku vrstu svog autorskog potpisa. I danas kada se govori o Coco Chanel, koja je zaista jedan od najznačajnijih imena francuske mode, ona definitivno je izvanredna i za proučavanje onoga šta znači modna struktura, jer od njenog, dakle, ustemeljenja tog brenda pa do danas neke stvari se nisu promenile, i neke njene estetike koje ona postavila, shvatanje ona dva slova C, ne znam, pravljenje novog parfema, čuvenog Chanel 5, gde je zaljubljena u ruskog kneza velikog koji je pobegao iz ruske imperialne, iz ruske carske, iz carske Rusije, oprostite, bio je otkriće tog parfemđije koji je radio za carsku porodicu, gde ona pravi Chanel 5 po mnogim anegdotama. Ona je osetila taj miris ruske carice na svom ljubavniku, ruskom velikom knezu Romanovu, i on je u stvari otkrio tajnu ko je pravio ruskoj carskoj porodici parfeme. Tako će nastati Chanel 5, jedan od najikonografskih parfema, po jednoj priči zato što je ona rekla da peti uzorak se sviđa, po nekoj drugoj nešto drugo, ali definitivno Coco Chanel predstavlja tu vrstu inovacije onoga što je moda danas. Ona će tih 20. godina već mnogo toga da prepozna koliko je važno da se lansira ta jeftinija priča, pa će lansirati nakit od stakla, ne više samo plemenite metale. Ona nije prezirala nošenje pantalona i smatrala da to ne treba da bude tabu za žene. Dakle, bavila se slobodama, bavila se tom, jako je vodila računa o tome da žene imaju slobodu izbora, pravo glasa. Kroz svoju modu ona je promovisala u stvari slobodnu ženu, i zato je ona dodatno važna pored onoga što je neka njena estetika. Takođe, u Italiji je tada već počelo da biva, da se, ajde da kažemo, obraća pažnja na to da Francuska preuzima potpunu prevlast nad ženskom modom i odećom, i novinarka Lidija De Ligorio osnovala jedan časopis Lidl. Ja sam imao priliku da tokom studija Vidim taj časopis uživo i to je, da kažemo, bio časopis koji je uz podršku nacionalne industrije pokušao da stvori neku vrstu italijanskih modela. To su prvi počeci, naravno da će se kasnije to razvijati i uspešno ići dalje. Što se muške priče tiče, ona je ostala na ohrabrujućim stazama koje je odabrala, u smislu da su 20. godine promovisale sakoje sa širokim reverima, pantalone sa faltom, vunene prsluke u stilu golfa, koji su počeli da bivaju zanimljivi. Ako gledate neki kostimirani sadržaj na nekoj od platformi ili televizije, vidjet ćete te vrlo specifične džempere, to je odnosno prsluke tog vremena. Pojavili su se vodootporni trench mantili, to su ovi prvi mantili koje ćemo kasnije sad imati u raznim izvedbama, u raznim cenovnim grupama. Bilo je tu, recimo, ubačene su karirane čarape. To je isto jedna novina, mi mislimo da to traje ne znam koliko, to je isto takođe priča koja se vezuje za početak 20. veka. Tu su recimo uvođene inovacije vezane za to kako se kačila kragna na muškoj košulji sa određena dva dugmeta da se lakše skidaju. Između 1929. i 32. međutim nastaje jedan dosta težak period kada je ekonomiju zahvatila jako značajna i velika ekonomska kriza. Panika i očaj su bili normalni, moda, kao rekao, vrlo slika šta se društveno dešava i nije ni moda izašla neoštećena iz te traume. Jer šta se desilo? Francuske, recimo, modne kuće koje su imali najbolju klijentelu u inostranstvu uvele su drastične mere da ne može da se izvozi određena garderoba zato što je na taj način se čuvala ekonomija. Onda je bilo, recimo, znatno je opao rad u parijskim ateljejima. Došlo je do otpuštanja osoblja. Dalja stvar koja je uticala na modu u tom periodu velike ekonomske krize je korišćenje lošijeg prediva, korišćenje loših tkanina, svega onoga što može da bude u grupi sintetičkih vlakana. To je pronalaženje rajona, pronalaženje najlona, koje su doveli do nekih inovacija tipa najlon čarape, ali su doveli do toga da taj neki luksuz bude stavljen u potpuno drugi kontekst. Naprimer, taj najlon zamenit će svilu u pravljenju čarapa, jer do sada se pravila od svile, od tada se pravi od najlona, postaje prihvatljivije za sve ljude, ali menja strukturu izrade. Posle, recimo, 1930. u taj, da kažemo, suton krize, kada kriza polako se čini da bi moglo da se iz svega toga izađe, a nemajući u vidu da može da dođe do jednog sledećeg velikog krvavog sukoba zvanog Drugi svetski rat, ženski ideal je, recimo, postao između tih, ajde da kažemo, između 6 i 10 godina, između 30. i 40. Postao je graciozniji iz razloga onoga o čemu smo pričali, kopija nekih javnih ličnosti. Tako su kopirali Jean Harlow ili usne Joan Crawford ili pantalone Marlene Dietrich. Dakle, gledali su tadašnje velike zvezde i u njima prepoznavale ideale. Ta žena je bila dugih udova, jako ženstvena. Uvek je nosila, recimo, potpetice, govorimo o idolu tog vremena, i uvek farbala kosu. Znači, to je taj ideal lepote tog vremena. Međutim, recimo, u Italiji u to vreme je pokušala da se lansira neka oblina i mediteranska lepotica, jer oni su hteli da nekako naprave razliku. To su prvi ti sučeljavanja onoga što je made in Italy i onoga što je made in France. Znači da prave tu neku priču. 30-ih se struk recimo vratio u potpunu prirodnu tačku. Tu nema više nikakve ni aluzije, ni lamenta na tim da se to nešto pomeri. Haljine su postale duže, otvarali su, recimo imale su male nabore, desio se preklop. Ono što je nama danas sve kao normalno, eto, to su te inovacije toga vremena. Zimi su se preferirali dugi kaputi sa velikim okovratnicima od prirodnog krzna. Bogatiji sloj je imao dugačak kaput kompletno od krzna. Ona sledeća kategorija bogatih, ali ne toliko, imala je taj krzneni. Znači, to se gledalo na taj krzneni rever. Gledalo se, dakle, koji šta ima. Za dan je uvek triumfovalo kod muškarca odelo. S tim što su ramena postala četvrtastija, nisu više bila kao na početku veka. Pantalone su se prosto uvukle u modu od početka 20. veka na način da su postale neizostavne. Ni u garderoberu žene, ni muškarca. Da li je sport, da li je formalna stvar, da li je šta god, pantalone su tiho na neka mala vrata osvojile svaku tu neki garderober bilo koga tog vremena. Ultra žestvene večernje haljine su uvek sezale do stopala, govorimo o tim godinama, sa dubokim izrezima na leđima. To je period pojave golih leđa, kojih do tada nije bilo. Gola leđa koja danas nekada prete gravitaciji, kako je isečena neka haljina koja je dobro urađena, su nastala tada. Međutim, nova proročica modna koju moram da pomenem, a da je vezana za te godine, jedna emigrantkinja iz Italije, koja je došla u Francusku, opremljena fenomenalnom maštom i kreativnošću, i savjetujem svima da kad budu u prilici pogledaju nešto o njoj, neki video zapis ili ako imaju priliku i uživo da vide neku njenu neki njen komad iz njenog vremena, uvek je bila zainteresovana za modernu umetnost, avangardu, kao što je nadrealizam, kubizam. Inspirisala je mnoge svoje komade odeće slikama Dalija, Pabla Picassa. Imala je to taj element snova, kao što su ogledalo, fioke, džinovski jastuzi. Imala je recimo prvu ideju štampane novine na tkanini, zahvaljujući jednom Picassovom čuvenom kolažu koji je napravio. Našla je boju intenzivno pink ili shocking blue. To je jedna žena koja je morala u to vreme da bude zaista beskrupulozna na određeni način, da se ne plaši ničijeg suda, a ona se zvala Elza Schiaparelli. Elza Schiaparelli će i sa Milanom Pavlović Barili biti u kontaktu. Njeno nasleđe danas postoji kroz brend koji se radi, i to radi vrlo uspešno. Ta njena inovacija koja se dešavala tih 30. godina je toliko velika da je inspirativna i danas. Recimo, to je nešto što je strašno veliko i značajno u modi, jedno od imena tog tipa, i još jedan dokaz onoga o čemu ja volim da govorim, a i što govore mnogi autori, a to je ta spona umetnosti i mode. Elza Schiaparelli je u tom nadrealističkom kontekstu bila neko ko je modu stavio na primer, pa ja mogu da slobodno kažem, iz 80 godina pre načina na koji je mi danas gledamo u kontekst kako bi je i danas razumeli kad se vidi to što je radila. Takođe, ta žena, odnosno silueta žene, tih poslednjih godina pre samog Drugog svetskog rata postala je kraća i šira i stil je ponovo počinjao da biva romantičnijim, sa nekim detaljima veza, sa šljokicama. To su oni komadi gde se na određene otvid ili munene komade dodaju neke takozvani šlingeraji, ti beli vezovi i tako dalje. Za večernje haljine su počele da se koriste ponovo lagane, oštre haljine, organdini, muslini. I u tom nekom smislu to je bila ta estetika koja će trajati sve do New Looka, sve do Diorove promene estetske nakon Drugog svetskog rata, isto uslovljene svim što je rat mogao da uradi, a mogao je samo zlo da nanese u tom kontekstu bilo koje vrste, ali evo kad govorimo o modi i u kontekstu nedostatka tkanina. 1939. godine nemačka vojska će izvršiti invaziju na Poljsku i ovim činom će početi Drugi svetski rat. Taj Drugi svetski rat koji će se završiti punih 6 godina kasnije, 1945. Biće završen sa zastrašujućim brojem ljudskih žrtava, sa užasnim razaranjima, sa uništenim prosto nekim stvarima. I koliko god da recimo prve dve godine rata nisu proizvele značajne efekte u sektoru mode, ali se nakon 42. godine to i tekako osjeća u svim modnim kućama tog vremena, jer vlade su usmeravale snabdevače odevnim komadima da se usmere na prioritete. U tom smislu prioriteti su bila je vojska, i oni su se orijentisali koliko god su bilo moguće da rade za vojsku. Ajde kažemo, interesantno je i to da Nemačka kada osvaja Pariz, između ostalog što osvaja prestonicu Evrope, kako Amerikanci vole da kažu, osvaja i prestonicu mod. Nemačka estetika uniforme, SS uniforme i nacističke uniforme, koliko god je nekako kad je se čovek setio, ona predstavlja jednu ružnu asocijaciju stradanja i tako dalje, sa druge strane predstavlja jedan odlično urađen manifest onoga što je bila ideologija te, da kažemo, političke opcije i uopšte slika koja je ostala upamćena, gde se shvatilo da neverbalni manifest vojnika koji pripada Wehrmachtu izgleda na tako da ćete ga prepoznati u svakom kontekstu. I oni su negde želeli, uvereni u svoju arijevsku rasu, pa između ostalog i u superiornost u gledanju na modu, da će osvajanjem Francuske osvojiti i francusku modu. I tražili su recimo da mnoge kuće koje su se u toku Drugog svetskog rata, na početku Drugog svetskog rata, zatvorile, nemačke vlasti su tražile da se presele u Berlin, jer kao nema ih u Parizu, neka budu u Berlinu. E sad, ta strpljiva diplomatija koja je bila potrebna da se ne desi to preseljenje, da taj francuski brend ne postane nemački brend, što je bio cilj Wehrmachta, treba da se zahvali Lucienu Lelongu, koji je uspeo da pregovorima ispred svih krojača malih i velikih Francuske ubedi nemačku vrhovnu komandu da će operacija izmeštanja francuskih modnih kuća, što je bio jedan od ciljeva, oduzeti svežinu i vitalnost parijske visoke mode. I tako da su spašeni od toga da se desi to što je bio plan. Takođe, tokom rata je zbog nedostatka tkanina neizbežno bilo da se vodi preračuna i užurbano spašava što može da se spasi, ali da se i uradi ono što su linije koje su ekonomičnije, jeftinije i na kraju krajeva manje zanimljive, pa je moda postala i manje zanimljiva samom Wehrmachtu. Nacije recimo poput Engleske i Italije u to vreme dele kupone za odeću. Znači, nije to da sad mogu da ih kupe. Ženska moda je postala pojednostavljena zbog nedostatka tkanine, posebno vune i kože, koje su korišćene uglavnom za odevanje trupa na frontu. Videli smo različite aluzije na to šta su oni koristili. Otprilike pune 4 godine postojala je suknja do korena, četvrtasna ramena nekog gornjeg dela, skromna tkanina. U Americi su recimo dame koje nisu imale novac za najlon čarape farbale, odnosno crtale eyelinerom po sredini svoje noge pozadi kao da imaju šav na čarapi, a u stvari su bose bile. I recimo Amerikanke su u tom periodu počeli da usvajaju Texas odeću. To će biti period koji će da posle učestvuje na drugi način, da kažemo, u modnoj slici. S druge strane, postojali su modni dizajneri koji će u tom periodu koristiti neke loše materijale praveći remek dela. Jedan dobar primer je i Salvatore Ferragamo, koji će u tom periodu cipele praviti od plute sa italijanskim dečijim đonovima, koje će postati apsolutni ikonografski komad onoga što je istorija obuće kroz brend Ferragamo. On je rođen u jednom malom selu Bonito u provinciji Avellino, odakle je emigrirao u Sjedinjene Američke Države. I on je recimo radio na toj inovaciji da od postojećeg napravi nešto novo. Zato su te njegove cipele fantastični primjerci i umetničkog i zanatskog. U međuvremenu, recimo, zbog nedostatka vune, pronalažene su tkanine koje su dobijane od kazeinskih otpada, koje su ljuta sintetika, da prevedem tako. Jer one su, kako da kažem, dolazile, tražili su se načini da se dobije tkanina koja ima pokrivnu i to moć da nekoga zagreje, a vuna i sve što je bilo prioritetno važno je odlazilo na front. Takođe, recimo, u tom smislu, to je period kada se iznalaze rešenja, kada se rađaju neke nove tehnologije. Koliko god bilo teško to u tom ratnom trenutku, toliko je bilo važno da su oni tražili tražili načine da odenu jedan veliki broj ljudi, a istovremeno zadovolje i front sa potrebama onome što je bila potreba vojnika. Takođe, ceo taj period je trajao do samog završetka rata i sa završetkom rata visoka moda je počela da iz Pariza ponovo šalje poruke. Stvoreno je Fashion Theater u Parizu za izlaganje novih modela. Međutim, prvi arhitekta i prvi pokretač onoga što je moda danas i prvi pravi pokretač bio je Christian Dior, koji je lansirajući New Look 47. godine u stvari postavio i trasirao ono što je moda danas. Moram da kažem da je Dior prvo bio trgovac antikvitetima, bio je poznavalac likovne umetnosti, akter društvenih dešavanja Pariza iz porodice koja mu je omogućila da se time bavi. Zatim dizajner kod ovoga Lelonga, koji je pažljivo pregovarao sa Nemcima i, da kažemo, spasio francuske kuće od odlaska u Berlin. Imao je izuzetno finu, prefinjenu i romantičnu ženu kao inspiraciju. On sam je bio osoba koja je bila takva. U Parizu postoji sada muzej Christian Diora, postoji njegova autobiografija 7 života Christian Diora, koja kada se pročita se shvati u stvari taj njegov rafinman, ta tananost estetike koju je sprovodio. I važno je reći da se on od starta fokusirao na pedantno i ekskluzivno savršenstvo kroja. To je bio primarna stvar, na liniju koja je modelirala žensko telo, vraćala se mekim ramenima, tom tim tankom struku, dugim suknjama, izloženim grudima, okruglim bokovima, širokoj suknji. Dior haljina je bila, da kažem, lažno prirodna, ali ispod fine tkanine je ona skrivala i uvek skriva veliki broj postave i pojačivača tog utiska. To je možda to njegovo nasleđe koje je vezano i za njegovu ljubav prema umetnosti i antikvitetima. Mislim da je to neko. Bio je zaljubljenik u crno-belo. Za dnevne haljine preferirao je, rečimo, černije linije, dok je za večernje imao duboke dekolteje i metre mogao da potroši tila, muslina ili nečeg. Ultraženstven aspekt Diorovih kreacija naglašen je i detaljima uvek. One obavezne su rukavice, cipele sa visokom potpećicom i šeširima.